On this Sabbath morning,
Nining buntag sa gipapahulay, nagpasalamat kita og nakiguban ka pa sa hiring og nagpamatuod sa buhing kamaturan sa atong manuluwas. Ang iyang ebanghelyo gipahiuli pinaagi ni Propeta Joseph Smith. Ang basawa ni Mormon tinuod. Gidumala kita og buhing propeta karon si Presidente Thomas S. Monson. Labaw sa tanan, kita mihatag sa atong pagsaksi sa pag-ula ni Jesucristo og sa mangturong mga panalangin nga nagigagigan niini. Sa mayaging pipila ka bulan, doon ako'y oportunidad sa pagtuon og pagkat-on og dugang mahitungod sa maulaon nga sakripisyo sa atong manluluwas ug giunsa niya sa pag-andam ang iyang kaugalingon sa paghimo ni anang mahangturong paghalad alang sa matag usa kanato. Ang iyang pagpangandam nagsugod dito sa premortal nga kinabuhi sa deng naghulat siya sa iyang amahan nga nagingon, ang imong pagbuot mao ang matuman ug ang himaya imo sa kangturan. Sugod niya na higayuna ug hangtod karon, iyang gigamit kanang iyang kabubuton sa pagdawat ug pagtuman sa plano sa atong langitnong amahan. Ang kasulatan nagtudlo kanato nga sa batan-on pa siya, siya anaa sa balay sa iyang amahan ug naghulat sa Ginoo nga moabot ang panahon sa iyang pagpangalagad. Sa edad nga 30, siya nag-antos o grabing tentasyon. Apan mipili sa pagbuntog nga nag-ingon, pahawa adiha Satanas. Sa Getsemani, misalig siya sa iyang amahan nga namahayag, hinoon dili ang akong pagbuot may matuman kung dili ang imo. Og dayon may gamit siyang kabubuton nga mag-antos alang sa atong mga sala. Pinaagi sa paghusay at tubangan sa kadaghanan og sa kasakit sa paglansang sa krus, naghulat siya sa iyang amahan, andam nga samaran alang sa atong mga kalapasan, gibunog alang sa atong kadautan. Bisan kon siya mituaw, Dios ko, Dios ko, nganong gitalikdan mo ako? Naghulat siya sa iyang amahan, may gamit sa iyang kabubuton nga pasayloon ang iyang mga kaaway, bantayan ang iyang inahan og mulahutay sa katapusan hangtod ang iyang kinabuhi og mortal nga misyon matapos. Kanunay kong namalandong, nganong ang anak sa Dios og balaan niyang mga propeta og tanang matinud-anong mga santos may mga pagsulay og mga kasakit bisan aning kamot sila sa pagbuhat sa kabubuton sa langitong amahan? Nganong grabe man kaayo kini nga kalisod ilabi na kanila? Nagunauna ako ni Joseph Smith nga bata pang nag-antos sa sakit og pagpanglutos sa tibok niyang kinabuhi. Sama sa manuluwas siya mituaw, O Dios, hain ba ikaw? Apan bisan kon siya daw na ginusara, may gamit siya sa iyang kabubuton sa paghulat sa Ginoo ug sa pagtuman sa kabubuton sa iyang langitnong amahan. Sama sa manuluwas, nagunahon ako sa atong pioneer nga mga kaliwatan nga gipahawa sa Novo ug metabok sa kapatagan, may gamit sa ilang kabubuton sa pagsunod sa propeta bisan og nag-antos sila sa mga sakit, grabe nga kakabus ug ang uban kamatayon. Nganong ingon man kagrabe ang kasakit, para sa unsa? Alang sa unsa nga katuyuan? Samtang mangutana kita niini, atong maamguhan nga ang katuyuan sa atong kinabuhi din sa yuta, mapagtubo, paglambo, ug pagpalig-on pinaagi sa atong kaugalingon nga mga kasinatian. Unsaon nato gina sa paghimo? Ang mga kasulatan naghatag nato og tubag sa usa ka yano nga hugpong sa pulong, maghulat sa Ginoo. Ang mga pagsulay ihatag ka natong tanan. Kining mortal nga mga hagit, nagtugot ka nato og sa atong langitong amahan sa pagtino kung kita mo gamit ba sa atong kabubuton sa pagsunod sa iyang anak. Nasayod na siya, O kita adunay oportunidad sa pagkaton. Nga bisan kung unsa kalisod ang atong mga kahimtang, kining tanan nga mga butang alang sa atong kasinatian o sa atong kaayuhan. Nagpasabot ba kini nga kanunay natong sabto ng atong mga hagit? Dili ba kitang tanan usahay adunay rason nga mangutana? O Dios, hain man ikaw. Oo. Kung ang kapikas mamatay,
a companion may wonder.
Ang kaparis maghuna-huna. Kung ang financial nga kalisod moabot sa pamilya, ang amahan mangutana. Kung ang mga anak mahisalaag, ang inahan o amahan mutuaw sa kasubo. Oo. Sa ang paghilak mupabilin sa kagabhion, apan ang kalipay moabot sa kabuntagon. Dayon sa managbanag sa atong nagtubo nga pagtuog pagsabot, kita mo bangon o mapili sa paghulat sa Ginoo nga magingon, ang imong pagbuot matuman. Nanunsa ang ipasabot sa paghulat sa Ginoo? Sa mga kasulatan, ang pulong paghulat nagpasabot nga mulaom, magpaabot, ug masalig. Ang paglaom o pagsalig sa Ginoo nagkinahanglan og pagtuo, pailob, pagpaubos, kaaghop, kamainantuson, pagsunod sa mga sugo, o paglahutay sa katapusan. Ang paghulat sa Ginoo nagpasabot nga pagtanom sa liso sa pagtuo, o pag-amuman ini uban sa dako nga kakugi o pailob. Nagpasabot kini nga mag-ampo sama sa gibuhat sa manluluwas ngadto sa Dios nga atong langitong amahan nga magingon nga nagingon panhi ang maging harian pagabuhaton imong kabubuton usa kini kapag-ampo nga atong ihalad sa tibok natong kalagsa ngalan sa atong manluluwas nga si Jesucristo. Ang paghulat sa Ginoo nagpasabot nga mamalandong sa atong kasing-kasing ug mudawat sa Espiritu Santo aron masayod kita sa tanan nga mga butang sa kinahanglan atong buhaton. Samtang atong sundon ang atong propita ug madiskubrihan ang kasakit nga sa pagkamanantuson ug kita makakaton pagpadayon sa pailob hangtod mahingpit. Ang paghulat sa Ginoo nagpasabot nga mubarog nga ligon ug mupadayon sa unahan diha sa pagtuon. Magbaton sa kahingpit nga kahayag sa paglaom. Nagpasabot kini nga musalig lamang diya sa mga maayo nga buhat ni Kristo. Ug uban sa iyang grasya nga mutabang kanato, ang imong pagbuot mawang matuman o Ginoo o dili ang amo. Samtang maghulat kita sa Ginoo, kita dili matarog sa paghupot sa mga sugo sa Dios. Nasayod nga kita sa sakadlaw makapahulay gikan sa tanan nato nga mga kasakitan. O dili nato wad-on ang atong pagsalig nga ang tanang butang diin kita gipaantos mulihok alang sa atong kaayohan. Kadtong mga kasakitan maabot sa nakalain-laing mga matang. Ang kasinitian ni Job nagpahinumdum kanato unsay posible natong antuson. Si Job nawad-an sa tanan niyang mga kaptangan, lakip nang iyang yuta, balay, mga hayop ug mga sakop sa iyang pamilya. Iyang dungog, ang kahimsog, ug ang iyang panglawas o gani kalagsik sa iyang panghuna-huna. Apan siya naghulat sa Ginoo ug mihatag og gamhanan nga personal nga pagpamatuod. Nasayod ako, mingon siya, nasayod ako nga ang akong manluluwas buhi ug sa kaulahian nga adlaw siya mutindog sa ibabaw sa yuta. Ug sa tapos kining lawas ko gayud malaglag unya sa wala ang akong unod, makita ko ang Dios. Ani akaron, iya pagkalaglagon ako og walay paglaom. Bisan pa niining talagsaon ng mga ehimplo ni Job sa mga propita o sa manluluwas, mabantayan nato nga mahagiton gihapon ang paghulat sa Ginoo. Labi na kung dili kita hingpit nga makasabot sa iyang plano o mga katuyuan alang kanato. Kana nga pagsabot, kasagaran nga ihatag, pagtulunan human sa usa ka pagtulunan ug lagda human sa usa ka lagda. Sa akong kinabuhi, akong nakatunan nga usahay, dili ko makadawat og tubag sa pag-ampo, Kay ang Ginoo nasayod nga ako dili andam. Kon siya mutubag sa kasagaran dutay dinhi og dutay didto. Kay kanalang tanan nga akong makaya o tanan nga andam kong mabuhat. Kasagaran magampo kitang makabatulog pailob. Apan gusto nato nga karon dayon. Sa batanon pa, si Presidente David O. Makin nag-ampo alang sa pagsaksi sa kamatuoran sa Ebanghelyo. Daghang katuigan ang milabay. Samtang sirbisyo siya sa siyang mission sa Scotland, kanang pagsaksi pilas katuigan milabay, kanang pagsaksi sa katapusan, miabot. Dayon siya misulat, o sakad to kapag pasalig ka na akong ang sinsiro nga pag-ampo matubag sa usa ka panahon, sa usa ka dapit. Mahimong dili kita masayod kung kanusa o sa unsang paagi, apan sa iyang panahon o sa iyang paagi, ako mapamatuod ang iyang tubag moabot gayod. Ang ubang mga tubag, tingali kinahanglan natong buhlaton hangtod sa sunod nga kinabuhi. Mahimong tinawad kini sa pipila sa mga saad sa atong patriarkal nga magpanalangin o sa pipila ka mga panalangin alang sa mga sakop sa pamilya. Dili kita muhunong sa pagsalig sa Ginoo, ang iyong mga panalangin mang turon, dili temporaryo. Paghulat si Ginoo, makahatag ginig nato og bililhong oportunidad sa pagdiskubre nga adunay daghang naghulat ka nato. Ang atong mga anak naghulat sa atong pailob, gugma ug pagsabot ngadto kanila. Ang atong mga ginikanan, naghulat ka nato sa pagpakita og pasalamat og kaluoy. Ang atong mga igsoo, naghulat ka nato nga mahimong matugtanon, maluluyon og mapasayloon. Ang atong mga kapikas, naghulat ka nato sa paghigugma kanila sama sa paghigugma sa manuluwas sa matag-usa ka nato. Sa atong paglahutay sa pisikal nga pagantos, nagkaanam kitag kasayod kung pila ang naghulat sa matag-usa ka nato. Sa tanang mga Maria ug sa tanan nga mga Marta, sa tanang maayong mga Samarianhon nga nangalagad sa masakiton, nagtabang sa maluyahon o nag-amoma sa may kakulangan sa mental o physical, akong gibati ang pasalamat sa may gugmaong langit ng Amahan o sa iyang pinalanggang anak. Sa inyong inadlaw nga pangalagad, sama kang Kristo, naghulat ka mo sa Ginoo o nagbuhat sa kabubuton sa inyong langit ng Amahan. Ang iyang pasalig kaninyo klaro. Maingon nga gibuhat ninyo kini sa usa sa mga labing gagmay ninyo ako mga igsoon. Gibuhat usab ninyo kini kanako. Nasayod siya sa inyong mga sakripisyo o kasubo. Dunggunia ang inyong mga pag-ampo. Ang iyang kalinaw o kapahulayan mainyo. Samtang magpadayon ka mo sa paghulat kaniya diya sa pagtuo. Matag-usa ka nato mas gimahal sa Ginoo kaysa posible natong masabtan o mahuna-hunaan. Mas magbanatioon kita sa sagusa o mas magbabinatioon kita sa atong kaugalingon. Atong hinumduman nga samtang maghulat kita sa Ginoo, mahimo kitang mga santos pinaagi sa iyang pag-ula, manunuton, maaghop, mapainobsanon, mapailobon, puno sa gugma, maoyunon sa pagdawat sa tanang butang, din ang Ginoo makakita nga angay ipahamtangan ha kanato bisan ingon sa usa ka bata nga mutugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang Amahan. Mao kana nga pagpaubos sa atong manluluwas ngadto sa iyang Amahan dito sa tanaman sa Getsemani. Nangamuyo sa iyang mga disipulo, pagtukaw kamo uban kanako, apan sa tulog higayon siya mibalik ngadto nila og nakita nga sila nga tulog. Wala ang pagpakiguban ni mga disipulo sa katapusan, wala ang presensya sa iyong Amahan. Ang manluluwas may pili sa pag-antos sa atong mga sakit o mga kasakit o panintal sa matagmatang. Pinaagi sa anghel nga gipadala aron sa pagligon kaniya, wala siya mubalibad sa pag-inom sa pait nga kupa. Naghulat siya sa iyong Amahan nga nangingon, matuman ang imong kabubuton. O mapaobsanon niyang gituman ang iyang misyon nga naginusara. Karon isip usa sa iyang napulog duha ka mga apostolis nining ulahing mga adlaw, Ako nag-ampo nga kitalig-unon sa pagtukaw uban kaniya ug maghulat kaniya sa tibok natong kinabuhi. Nining buntag sa igpapahulay, mupadayag ko pasalamat nga sa ako ug sa inyong Gitsimani wala kita mag-idusara. Siya nga nagbantay ka nato, dili mahatag pilaw ni mahikatulog. Ang iyang mga anghel dinhi og sa pikas kinabuhi anaa libot kanato aron sa pagtabang kanato. Muhatag ko sa akong linaing nga pagsaksi ang iyang saad tinuod. Kay miingon siya katong naghulat sa Ginoo, magabag-o sa ilang kusog. Sila man lupad pinaagi ingon sa mga agila. Sila man nalagan og dili makuyapan. Sila man lakaw o dili mga luya, unta magahulat kita kaniya pinagis pagpadayon uban sa pagtuo nga kita unta makaingon sa itong pag-ampo, matuman ang imong kabubuton o mubalik kaniya nga adunay dungog sa balang pangalan sa atong manuluwas o manunubos nga mao si Jesu Kristo. Amen.